Krásné dobré nedělní ráno. Já jsem si na toto nedělní ráno nachystal prezentaci na téma nerealizované kosmické sondy. V žádném případě nemám ambici probrat historicky všechny nerealizované sondy, všechny návrhy, plány a projekty, které se kdy v historii kosmonautiky objevily. Je to v podstatě nemožné. Podívejte se, když je třeba vybírána nějaká mise z projektu Discovery, rychleji, lépe, levněji, tak těch návrhů je vždycky předloženo 80 až 100 na jednu misi. Protože některé z nich jsou míněné i vážně, tak NASA pak udělá to už ten užší výběr, kdy vyřadí ty různé šílené přitažené zavlasy projekty, dostává se na nějakých 15 misí a pak ve finále jsou typicky 3 kandidáti, ze kterých se vybírá, takže i těch odmítnutých je celá řada. Jinými slovy, těch nerealizovaných projektů kosmických sond byly stovky, možná dokonce tisíce. Takže pokud tady nějaká vaše oblíbená sonda dneska nezazní, tak se nedivte, ale mým cílem bylo projít si trošičku historii kosmonautiky. Jak se měnily třeba priority v různých zemích, jak se měnily priority v různých dobách, co bylo motivem, co bylo motorem výběru těch sond. Jak mohly některé planetární sondy vypadat a naopak, které mise a jak vznikaly, jak se tvořily. Prostě je to takový malý průběh tou historii kosmonautiky, co ji formovalo a neformovalo. O různých planetárních sondách hovořili už ti první pionýři, Goddard, Tsiolkovský, Tanker a další. Jenomže oni nehovořili o tom, jak by taková sonda měla fungovat, jak by se měla tvářit. Oni vždycky mluvili o tom, že by se dalo letět k Měsíci, k Venuši, k Marsu nějakým zařízením, až v roce 1952 na půdě britské mezinárodní společnosti zazněl první skutečně smysluplný návrh planetární sondy, kdy tehdy inženýři řešili vlastně všechny otázky. Nejenom to, že by ta sonda mohla letět k Marsu a tam by měla něco prozkoumat, ale zároveň řešili třeba i to, jaký by měla mít pohon, jak by měla být stabilizovaná, jak by měla komunikovat se Zemí. To jsou opravdu ty praktické věci, ty praktické otázky. Takže dá se říct, že to v tom září roku 1952, před 60 lety, se vlastně mezinárodní sondy byť teoreticky zrodily. Prakticky na nich začala pracovat laboratoř tryskových pohonů v roce 1957. Bezprostředně po Sputniku přišla kalifornské pasadaně JPL s návrhem projektu Red Sox, červené ponožky. Kde na ty názvy chodí, nepovedlo se mi zjistit, ale to asi není podstatné. Podstatné je to, že začali pracovat inženýři a vědci na projektu docela maličké sondy. Sondy, která měla vážit 6,75 kg, respektive měla to být celá flotila malých drobných sond, které by postupně zamířily k Měsíci. První z nich měla pouze letět směrem k Měsíci, vůbec nemusel ani dosáhnout oběžné dráhy Měsíci, měl to být prototyp a mělo letět už, bavíme se o podzimu 57 a ta sonda měla letět v červnu 58. Druhá sonda z téhleté řady už měla pořídit snímek odvrácené strany Měsíce, to co pak zvládla sovětská Luna 3 nakonec. A ten snímek měla naexponovat na palubní film a ten film se měl vrátit v návratovém pouzdru zpět na Zemi. Znovu opakuji, hmotnost sondy 6,75 kg. Do tohohle musíte narvat veškeré aparatury komunikační a podobně, návratový modul, fotografickou kameru a tak dále. Takže ten projekt byl opravdu velice ambiciozní, no a pak tam bylo několik dalších sond, které měly postupně Měsíc zasáhnout nebo kolem něj prolétat. Ty důvody pro realizaci, proč ta laboratoř tryskových pohonů tenhle projekt zpracovala, tak byly tři. První důvod byl otestování nové technologie pro planetární lety. Druhý důvod byl průzkum Měsíce, našeho nejbližšího souseda. A třetí byl pozvednutí prestiže Spojených států. Vidíte, že i tady ty politické důvody a taková ta hra s veřejností vlastně zabrala a fungovala. Tenhle ten projekt nakonec schválený k realizaci nebyl. Ale v lednu roku 1958, mimochodem ten projekt Red Sox vznikl vlastně v době, kdy Američané ještě neměli ve vesmíru ani jednu vlastní družici. Ten vznikl v roce prosinci 57. Takže Američané v té době neměli ještě ani jeden kosmický start a už uvažovali v půlročním horizontu o cestě k Měsíci. V lednu roku 58, ale Američané přichází s jiným programem, s projektem nosné rakety Vega. Ta historie kosmonautiky zná spoustu zopakování názvu, že? Takže zatímco dnes létá Evropská kosmická raketa Vega tenkrát mělo jít o americký projekt, který by vlastně využil raketu Atlas v prvním stupni a v roce, ten druhý, třetí, čtvrtý stupeň by byla raketa Vanguard. Raketa Vega měla za cíl vynášet 360 kg nákladu k měsíci k Marsu. Začátek vývoje byl v tom lednu 58 až v roce 60 se plánovalo se sondou k měsíci, počítalo se sondou k měsíci a k Marsu a v roce 61 měla umožnit let k Venuši. Ze tří důvodů byl tenhle ten projekt po dvou letech stopený. On neměl nikdy vysokou prioritu, prostě se na něm pracovalo, nepracovalo. Prvním důvodem byly peníze, protože prostě nejsou nikdy peníze na všechno, co byste chtěli dělat. Druhým důvodem byly trošičku jiné priority. Nešlo tady o to vyvinout novou kosmickou raketu, nešlo tady o to mít ty sondy za každou cenu, ale už se začala soustředit na ten lunární program. A třetím důvodem bylo to, že armáda zveřejnila to, co do té doby tajila, že pro raketu Atlas vyrobila vlastně nový horní stupeň Agena, který má úplně stejný výkon jako ta plánovaná raketa Vega, to znamená, že raketa Vega pozbyla svoji smysluplnost. Už tady nešlo o nějaké malé sondy, už začínalo plánovat ve velkém, už tady nešlo jenom o nějaké ty čárky, mít první sondy k měsíci, ale, nebo k Marsu, k Venuši, ale opravdu mělo jít o vědecký, skutečně vědecký program. Proto Kalifornii, zase laboratoř tryskových pohonů, to hlavní místo mezi vanguardních sond, přišlo s návrhem dvojice sond Mariner A a Mariner B. Mělo jít o sondy o hmotnosti 700 kg, už by to neměly být jenom nějaké pasivní sondy, ale měly to být skutečně aktivní sondy, které by proletěly kolem cílového tělesa a sbíraly nějaká data. Nějaká data rovná se v té době jakákoliv informace měla cenu zlata. To znamená, že tam měla být kamera, měl tam být spektrometr a možná tam měl být nějaký detektor magnetického pole nebo něco takového. Strašně zajímavé je, že ta sonda už počítala s aktivním řízením letu se dvěma korekčními manévry. Předchozí sondy typu Pioneer 4, Pioneer 5 vůbec žádnou korekci letu neumožňovaly. To byla prostě pasivně vystřelená tělesa jakési dělové koule. Zajímavé je, jak ty manévry byly koncipované. První motorický manévr měl být provedený několik dnů až týdnů po startu. To byla vlastně taková ta jediná korekce oběžné dráhy letu. A druhý manévr měl být provedený až u toho cílového tělesa, jestli těsně před průletem, těsně po něm, to je jedno. Tam nešlo vůbec o změnu dráhy, tam to měl být technologický experiment. Tam to měl být technologický experiment, jestli se ty motory podaří po těch 7 měsících meziplanetárního přeletu znovu zapnout. Takže s nějakými složitějšími korekcemi, prosím vás, jsme v roce někdy 60, 61, 62, na ty složitější korekce letu zapomeňte. Ale ta sonda nebyla realizovaná. Byl realizovaný projekt Mariner, ale bavíme se stále o nerealizovaných sondách. Následovat měla mise Mariner B. Úplně stejná sonda, ovšem vypuštěná na palubě rakety Atlas Centaur, která by jako první měla přistávací modul, který by se vydal k Marsu a k Venuši. Ty sondy měly být vypouštěné v párech, jak tenkrát bylo zvykem, jak v Sovětském svazu, tak ve Spojených státech, v případě selhání jedné z nich, aby ta druhá tu pochodeň nesla dál. Ani Mariner A, ani Mariner B neprošli dalšího kola, naopak následoval projekt sond Voyager, což měly být sondy, které nebudou pouze průletové, ale budou navedena oběžnou dráhu kolem cílového tělesa a souběžně pod vedením Wernera von Brauna se rozjel projekt Navigator. Navigátor byly sondy k vnějším planetám sluneční soustavy. To byly sondy, které mohly zamířit k Jupiteru, k Saturnu, k Uranu, mohly zkoumat komety nebo asteroidy. Opět skončilo to vždycky po roce až dvou letech vývoje. Tohle je sonda, kterou NASA vyvíjela společně s Massachusetts Institute of Technology v 60. letech. Měla jít o sondu Sunblazer. Původně to měla být sonda hmotnosti pouhých 4,5 kg. Představte si 3 PET lahve plné minerálky a máte meziplanetární sondu, kterou pošlete někam ke Slunci, měla se dostat na vzdálenost půl astronomické jednotky ke Slunci, měla mít vlastně jeden jediný experiment, pouze rádiové vysílání. Měla vysílat domluvený signál, nic jiného, a ze změn toho signálu, z jeho posunu a tak dále, bychom zkoumali magnetické pole Slunce. Postupně ta sonda narostla jí hmotnost na 18 kg, protože tam přidali asi ještě další dva přístroje, přece jenom byla to škoda posílat tam pouze takhle malý automat. Tahle sonda byla dokonce vyrobena. Raketa Scout měla vynést z Vallopsova kosmodromu ve Virginii v roce 68, ale z rozpočtových důvodů ani na tu malou raketu nebyly peníze, tak se ten start odložila rok 72, pak se odložila rok 73 a pak byl zrušený. Takže tahle ta sonda, která byla vyrobená, připravená, nachystaná, se vlastně nikdy neodlepila od Země. Jsme stále v 60. letech, tenkrát kosmonautika fungovala jinak než dnes. Dnes to funguje tak, že NASA si usmyslí, že bude chtít, že chce poslat sondu, vymyslím si, k Marsu, a průmyslové firmy předkládají návrhy, kdo ji vyrobí lépe, levněji, spolehlivěji, zajímavěji. Tenkrát to bylo přesně naopak. Když to přeženu, NASA nevěděla, co chce. To znamená, že jenom za rok 1962 dostala 35 návrhů od různých organizací, firem, průmyslových konglomerátů na výrobu sond k Marsu nebo k Venuši. A NASA se tady z tohohle vlastně mohla vybírat, která mise jí se jí jeví jako nejzajímavější, která jí přijde jako nejlepší, kterou by stálo to realizovat. To byl mimo jiné i projekt tady téhleté sondy k Venuši, kterou prosazovalo svého času Goddardovo kosmické středisko. Pozor, v roce 1964 vzniká další projekt Voyager. Když se podíváte na historii americké kosmonautiky, tak je to strašně oblíbené jméno, díky čemuž pak dochází k tomu babylonskému matení jazyků, kdy vlastně mluvíme o různých misích a ono to evokuje ten let sond k Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu v 70. a 80. letech, ale není to pravda. Byl to projekt sondy, která měla mít hmotnost 1,8 až 2,7 kilotuny. V závislosti na tom, zdali by pro její start byla použita raketa Titan 3 nebo Saturn 5. Pokud vám ta sonda, ta orbitální sekce, ta vlastně se měla skládat ze dvou částí, tak z orbitální sekce a jednak z výsadkového modulu, a ta orbitální sekce měla být využita k přenosu dat jako retransační stanice během přistávacího manévru a během přistání, připomíná kosmickou loď Mercury, tak se nemýlíte. Tehdy skutečně Američané plánovali, že když už Mercury mají k dispozici, takže tu loď využijí v mnoha různých ohledech. Nejenom na pilotované lety, nejenom tím, že nám otevře brány vesmíru, ale počítal se s tím, že Mercury bude fungovat i jako špionážní satelit. Mercury měl posloužit i k letům astronautů do stratosféry v balónech. Loď Mercury nebo kabina Mercury měla být využita, když už byla hotová, odzkoušená, i pro meziplanetární lety. Takže vlastně z té původní pilotované lodi se počítalo s tím, že by se mohla přeměnit na meziplanetární plavidlo. Samozřejmě bez posádky, ale ten základ by byl opravdu v kabině a v koncepci Mercury. Pak jsme ale zjistili hrůzostrašnou věc. Zjistili jsme, že Mars vypadá úplně jinak, než jsme se domnívali do té doby. My vždycky vycházíme, když zkoumáme vesmír, z toho, že je to tam podobné nebo stejné jako tady. Proto bylo obrovským překvapením, když sonda Pioneer 10 proletěla kolem Jupitera a naměřila 10 000krát větší radiaci, než je tady u Země. Prostě jsme do té doby vycházeli z toho, že ta radiace, dobře, asi bude jiná, ale protože jsme neměli jiný model, tak jsme museli aplikovat ten pozemský model i na Jupiter. Díky tomu jsme se dozvěděli nové informace, nové překvapení. Do průletu prvních sond Mariner u Marsu jsme se domnívali, protože nám nic jiného nezbylo pochopitelně, že hustota atmosféry na Marsu bude srovnatelná s hustotou atmosféry na Zemi. Ale to jsme zjistili, že povrchová hustota atmosféry na Marsu odpovídá atmosféře na Zemi ve výšce 30 km. Což je velký problém z hlediska přistání, protože tepelný štít musíte použít, ale nestačí vám. Padák není tak účinný, takže potřebujete tu sondu vybavit ještě nějakým systémem. No a v tu chvíli se zrodil projekt Beagle, kdy vlastně ten předchozí projekt využití sondy, využití kabiny Mercury k nějaké malé výsadkové sondě, tady vidíte, že tam měl být v podstatě použitý padákový systém, zase nepodobný sondě z Mercury. Když se počítalo, že normální padák, který stačí tady na Zemi, bude stačit na Marsu. Nestačil. Takže se přišlo se sondou Beagle, která měla rozkládací tepelný štít. Měla to být vlastně dvojsonda. Tady to je taková počítačová animace, není to nic moc, není to přesné, neměla tam být jakási krabice, ale měly to být vlastně dvě sondy. Tady vidíte, že ten tepelný štít měl být při startu složený a až v průběhu meziplanetárního letu se vlastně rozloupnout do větší šíře. To proto, aby se vešel při startu pod aerodynamický kryt rakety. Počítalo se s tím, že ta mise Beagle se bude skládat ze dvou 12-tunových sond, které vynese do vesmíru raketa Saturn 5. To měly být vlastně velké komplexní sondy. přepočtu, v tehdejší době se ale počítalo s tím, že by měla stát tahle ta mise kolem 1 miliardy dolarů. V 60. letech, když to přepočítáte na dnešní částky, bavíme se o 5,5 miliardách dolarů. V době, kdy byl veškerý důraz skladený na program Apollo, tak asi tohle to byla skutečně neprůchodná částka, tak není se čemu divit, že sice zase nějaké studie proběhly, ale brzy skončily. Voyager, pro změnu. To je mise, která počítala, která vlastně měla být zmenšeným modelem té mise Beagle. A z ní se nakonec vyvinula mimochodem mise Viking, raketa Saturn V měla vynést dvojici sond, které by byly identické, které by se skládaly jednak z orbitálního modulu a jednak z přistávacího modulu. Saturn V umožňoval vyslat směrem k Marsu 35 tun nákladu. To znamená, že každá z těch sond mohla mít takových nějakých 17,5 tuny. Počítalo se s tím, že na povrch Marsu se dostane 2,5 tunová laboratoř. Což se nám vlastně do dneška nepodařilo a což by byl úžasný výsledek a úžasný výkon. Nicméně i tady toto se ukázalo jako slepou uličkou, kromě toho, že Saturn V byl pozlacený z hlediska ceny v uvozovkách samozřejmě, a kromě toho, že americká kosmonautika měla jiné priority a kromě toho, že na tyto velkolepé projekty nakonec peníze nebyly. Zase jenom taková maličká odbočka k technologiím, aby jsme si udělali představu, o čem všem se tehdy uvažovalo. Uvažovalo se například nejenom o klasickém padáku. Protože když se podíváme na přistání na Marsu, tak ten padák se vytahuje při mnohem vyšších teplotách než tady, nebo při mnohem vyšších rychlostech, než se vytahuje padák na Zemi. To kvůli té velice řídké atmosféře. Když přistávaly sondy Viking na Marsu, tak bylo potřeba vyrobit nové padákové šňůry. Ty padákové šňůry byly 5x pevnější, než kdyby byly vyrobené ze ocelových lanek. A vlastně tyhle ty šňůry se pak začaly, to je jako jeden z přínosů kosmických technologií, používat jako přísada do pneumatik, aby ty pneumatiky déle vydržely. Byla to vlastně nová speciální tkanina. Počítalo se prostě s tím, že klasický padák se při té vysoké rychlosti může potrhat, že to nemusí vydržet a tak dále, proto se počítalo s metalickým padákem. Vlastně to měl být jakýsi rozkládací deštník, měl to být železný padák, jak vidíte, existoval dokonce jeho prototyp, ale opět se to ukázalo, neříkám jako slepá ulička, ale třeba jako méně schůdné řešení, než vyvinout nové technologie a použít ten klasický padák. Sondy Mariner se v 60. letech vydali na všech koutů sluneční soustavy, vydali se k Marsu, k Venuši, Merkuru. No a protože to byla poměrně úspěšná série, tak se objevily plány na to, že by byla doplněna o atmosférickou sondu. Ti z vás, kdo mají lepší oči než já, nebo kdo sedí v prvních řadách, tak si přečtou, ano, správně, ta sonda se opět pro změnu měla jmenovat Voyager. Prostě NASA se snažila jméno Voyager tak dlouho udat, až se jí to nakonec povedlo. Měla to být malá 100-kilogramová sonda a měla být, pozor, nikoliv přistávací, měla být svržena ze sondy Mariner při průletu kolem Marsu a měla to být atmosférická sonda. Měla být berylijový tepelný štít a v jeho středu měla mít safírové oko v uvozovkách. Za tím očkem mělo být několik přístrojů, snímkovací kamera, měla tam být nějaký spektrometr a podobně. A počítalo se s tím, že tahle sonda bude mít životnost pouhých 40 sekund. Ona měla být navedena vlastně přesně do středu planety Mars, aby se trefila, protože neměla žádné vlastní ovládání, tady je to trošičku samozřejmě umělecky stvárněné. Měla být vlastně navedena přesně do středu kotouče, vlastní sonda průletová Mariner by pak uhnula, aby sama nezhořela. A tady tenhle kulovitý objekt by tou atmosférou proletěl za nějaký zhruba 40 sekund, než by se roztříštil o povrch, protože s hladkým přistáním se nepočítal. Ale měl provést průzkum jednotlivých vrstev atmosféry, prostě jak to na tom Marsu tedy opravdu vypadá. Mělo jít teda o atmosférickou sondu, nikoli o přistávací. V 60. letech NASA taky uvažovala o tom, co vlastně do dneška není tím standardem, a to o elektrickém pohonu kosmických sond. Uvažovala třeba o sondách s elektrickým pohonem, které by vyslala k Marsu. Opět nerealizováno. V roce 1962 vzniká ESRO, European Space Research Organization, a hned začíná hledat nějakou svoji realizaci, kde by se mohla najít. Předkládá hned v prvním roce své existence 10 projektů, Z toho jsou 4 projekty meziplanetárních sond, takže Evropská kosmická agentura, by se dalo říct, která sice vznikla v roce 75, ale přece jenom ESRO byl přímý předchůdce a ESA se k němu hlásí, tak byla aktivní už od začátku. Počítala třeba s tím, jeden z těch prvních projektů byl vyslání meziplanetární sondy ke kometě Tuttle-Jacobini-Cressac v roce 1973. Do dneška toho všichni litují, že ta sonda nebyla realizována, protože by prolétala kolem komety v době, kdy ta kometa, a to nikdo nevěděl v tu chvíli, že samozřejmě, pobyt je každý generál, prosím vás, prolétala by kolem komety ve chvíli, kdy ta kometa 10 000krát zvýšila svoji jasnost. Do dneška se neví proč. Mohli jsme mít odhalené jedno velké tajemství vesmíra, nebo jsme se mohli podívat na nějaký velice zvláštní jev, jestli tam došlo k nějakému střetu nebo k nějakému rozpadu komety. Tehdy ty sledovací přístroje prostě nebyly na úrovni dnešní. Takže skutečně nevíme, co se tam stalo, je to pouze škoda. Můžeme jenom povzdechnout, co by, kdyby. Podívejte se na tvar té sondy. Ona z ní nakonec vyšel projekt Giotto. Nebo byla to jedna ze sond, které tvořily projekt Giotto. I to je zajímavé sledovat prostě tu technickou genezi těch jednotlivých projektů, jak se přetvářely, až kde nakonec skončili. MESO, Mercury Sonde, název už napovídá, že nejde asi tak ani tak o evropský projekt, jako o německý. Ano, je to tak, vznikla na německé půdě, byla to sonda k Merkuru. Měla mít 3 základní přístroje, to znamená fotografickou kameru, spektrometr a detektor zase magnetického pole, čili měla to být úplně ta nejjednodušší možná sonda. Německo ji prosadilo na půdě ESRA. ESRO ji předložil jako společný projekt americké NASA. A NASA se nejprve uvolila, že pro tuto sondu uvolní kosmickou raketu Atlas. Nicméně samotná evropská agentura ESRA od toho nakonec ustoupila s tím, že ty náklady, tehdy se počítalo asi $500 miliardy v přepočtu, což byly enormní náklady, protože ruku na srdce, tady nebyla infrastruktura v Evropě. Tady spoustou první sondou se prostě museli postavit výrobní haly, museli se vytvořit technologie, to, z čeho už se dneska těží automaticky. Takže ty náklady měly být enormní a ten vědecký přínos měl být minimální, proto ESRO samotné z tohoto projektu vycouvalo a nerealizovalo ho. Nicméně vis mise Bepi Colombo, která se chystá ke startu, Evropa na Merkur nezapomněla. SOREL byla mise, kterou zase prosazovalo Německo. Ono přece jenom Evropské kosmické spojenectví, společenství v té době vypadalo trošku jinak než ESA dnes. Tehdy se počítalo, tehdy jednotlivé státy prostě vypracovali nějaký projekt a pak ho předložili ke společnému schválení k tomu, aby vlastně byl realizovaný společně a buď to se odsouhlasil nebo ne. A Němci se pokoušeli udat svoji velmi kvalitní a velmi prověřenou, odzkoušenou konstrukci družic Helios 1A a 1B. Družic, které zkoumaly Slunce primárně. Mise SOREL měla být Solar Orbiting Relativity Experiment, kdy vlastně uprostřed té sondy mělo být jakési hmotné referenční těleso. Ta sonda měla létat kolem Slunce a měla přesně měřit negravitační a gravitační zrychlení s přesností asi na 1 triliontinu té původní hodnoty, to znamená měla ověřovat Einsteinovu teorii relativity. Ani tato mise se nepodařila realizovat, ani tady nebyla sonda Helios vlastně recyklována a využita. Asterix Agora. To je vlastně dvojice sond, kdy nejprve byl předložený na půdě teď už Evropské kosmické agentury na konci roku 79 projekt sondy, která by zamířila k asteroidům. Ta sonda se nějaký čas rozpracovávala, pak byla škrtnutá, ale okamžitě se v roce 1981 vrátila v podobě sondy Agora z jednoho prostého důvodu. V roce 1980 byl totiž publikovaný ten dnes už obecně přijímaný fakt, že vymření dinosaurů před 65 lety způsobila srážka Země s nějakým velkým asteroidem. A v tu chvíli samozřejmě začaly být asteroidy v kurzu a když už teda byli zlikvidovaní dinosauři, tak by asi stálo za to ty asteroidy trošičku prozkoumat, zjistit o nich co nejvíc informací. Takže ESA vzala za své tuhletu asteroidální misi a začala ji velice vážně rozpracovávat. Plán počítal s tím, že v roce 1985 bude ta sonda vypuštěna z paluby amerického raketoplánu a zamíří postupně ke 4 až 5 asteroidům s tím, že u 1 až 2 by byla navedena na oběžnou dráhu a strávila by vlastně v blízkosti toho asteroidu několik týdnů až měsíců. Pokud vám to připomíná misi DAM, tak vám to připomíná asi správně. Byl to prostě koncept, který počal s návštěvou 5 asteroidů. 4 až 5 asteroidů. Mimochodem, já se k tomu sice dostanu v zápětí, jestli to nemám tady. Když na konci 80. a začátku 90. let rozpracovával Sovětský svaz a Francie tentokrát společně projekt VESTA, tak měli vypracovaných několik trajektorií letu. Tohle to byla, stále se držela ta pozornost směrem k asteroidům. Měli vypracovaných několik desítek trajektorií letu podle toho, kdyby ta sonda odstartovala, jakou raketou by odstartovala a podobně. A ten nejzajímavější v uvozovkách, pokud se díváme na kvantitu, jako na zajímavost, scénář počítal s tím, že by mise VESTA proletěla kolem 20 asteroidů. Že by postupně zkoumala a navštívila 20 asteroidů. Některé v blízkosti několika tisíc kilometrů, některé v takové té uctivé vzdálenosti několika set tisíc kilometrů, ale v plánu byla opravdu velká cesta po 20 asteroidech. Já jsem tady přeskočil, když ani projekt Agora nebyl realizovaný, protože z jednoho prostého důvodu ESA měla zájem ho realizovat tentokrát. Ona, já se zase vrátím ještě o ten jeden snímek, ESA ho brala jako technologickou misi. Chtěla poprvé vyzkoušet jontové motory, to, co nakonec vyzkoušela na lunární sondě Smart 1. Tak tohle to mělo být už v 80. letech zkoušeno na misi Agora. Problém byl na straně NASA. NASA v té době neměla průzkum asteroidu jako prioritu, zaměřovala se na jiné projekty, měla problémy s restartováním vlastně meziplanetárního programu, poté, co raketoplány sežrali ohromnou, jejich vývoj ohromnou část rozpočtu a poté, co tam vyškrtali, co se dalo, tak NASA chtěla restartovat ten svůj planetární program a právě ty asteroidy moc nešly do krámu, takže ten raketoplán nechtěla uvolnit k podobnému použití, čímž vlastně tuhletu misi vlastně zabila zase NASA. Piazzi je sonda, kterou vypracovali italští specialisté. Ta vznikla na půdě Itálie a když vznikla italská kosmická agentura, tak jí byl předložený tenhle ten projekt. Velice kvalitní, opět sondy, která by navštívila několik asteroidů. Tenkrát spolu s tím projektem ta sonda měla mít podle zase rakety, cíle, realizace a tak dále, hmotnost 400 až 900 kg. A počítalo se s 28 různými možnými scénáři letu. Takže vlastně bylo vypracováno 28 různých možných variant letu tady téhleté sondy, která by navštívila jeden až několik asteroidů. Byla se doba, kdy se plánovalo, že se bude letat k několika asteroidům, k mnoha asteroidům, ne tak jako dnes k jednomu, ke dvěma, ale ty sondy měly skutečně proletat k mnoha asteroidů. Projekt VESTA byl, jak už jsem řekl, francouzsko-sovětský, kdy se počítalo s tím, že by letěly společně dvě sondy. On se projekt několikrát změnil, ale tohle to říkám, bylo v takové té zlaté době, kdy třeba raketa Proton měla vynést jak sovětskou, tak francouzskou sondu, které by vlastně letěly souběžně. A proletali by kolem mnoha asteroidů a ty by vlastně zkoumali, dalo by se říct, stereo. V tom, jak je teďka populární 3D, že? Takže by tímhletím způsobem zkoumali. Bohužel to přišlo do počátku 90. let, kdy se sovětská kosmonautika přeměnila v Rusku a ocitla se v hluboké krizi, takže peníze na tento projekt se nenašly. Tady vidíte jeden z možných scénářů té mise VESTA, která počala s průletem kolem Marsu, kolem komety, kolem asteroidu, na které by byly sazené penetrátory a podobně. Tady vidíte zase tu sondu s penetrátory. Komety. Komety jsou taková tajuplná, zajímavá tělesa, která dost dobře si s nimi nevíme rady, kam je zařadit, jak je zařadit. Mnoho o nich nevíme, ale poutají pozornost v kosmonautice hlavně od roku 1973, kdy posádka stanice Skylab fotografovala Kohoutkovu kometu. No a to se samozřejmě musí využít, takové úžasné těleso a taková pozornost veřejnosti. NASA hnedka začala plánovat sondu přímo ke Kohoutkově kometě. když už se teda ta kometa nafotografovala, když už veřejnost to přitáhlo, ale byl to takový trošičku laciný program, který okamžitě asi po několika týdnech stopli, protože zjistili vlastně, že ta Houtkova kometa sice se stala veřejně známou, ale není nějak zajímavá, je špatně dosažitelná tou sondou a tak dále. Ale protože se veřejnost začala zajímat o komety, tak už v roce 1971 na Pasadeně v laboratoři tristových pohonů se rozpracovává sonda, která by startovala v dubnu 76 a proletěla by kolem komety De Arest. Tehdy se ta kometa přibližovala k Zemi na pouhých 18 třetin astronomické jednotky, to znamená, že proletala kolem Země v vzdálenosti asi 30 milionů kilometrů, což je poměrně příjemná vzdálenost na komunikaci, na řízení sondy, na ten planetární přelet. Tahle ta sonda byla odsouhlasená a v zápětí na to byla zrušena ve prospěch projektu Large Space Telescope, velkého kosmického teleskopu, dnes známého jako Hubbleův kosmický teleskop. NASA se ale nevzdali a tak vymysleli, přišli s další sondou. Tehdy existovala platforma, je to tato, tady vidíte dokonce přímo u Dvarházy Center ve Virginii nevyužitou platformu, která se jmenovala Interplanetary Monitoring Platform, kterou využilo několik sond z řady Explorer. A tahle ta platforma, čili s malými vývojovými náklady, měla být použita pro let ke kometě Griggs-Klierup. Start měl být v listopadu 76 a v dubnu 77 měla proletat kolem komety Griggs-Klierup s tím, že by se vrátila zpět k Zemi, byla by vybavena malým motorem na tuhá paliva a vlastně u Země by zbrzdila a létala by po velmi výstřední eliptické dráze a monitorovala zemské magnetické pole v oblastech, kam se dosud žádná jiná kosmická sonda nedostala. Takže ta sonda vlastně měla mít takové dvojí užití a dalo by se říct, že ta cesta k té kometě byla jenom takovou zastávkou nad plán. Tenhle ten projekt byl schválený někdy v únoru roku 73 k realizaci a v únoru 73 ještě stejný měsíc byl zrušený. To byla rychlost. Ale ještě v tenhle ten měsíc ti vědci, kteří na něm pracovali, měli připravenou záložní variantu. Měli připravenou tu variantu, kdyby opravdu ten projekt byl zrušený, že navrhli dát tam jenom o trošičku silnější motor, který byl stále v relacích disponibilních nosných raket, a ten by sondu nasměřoval ke kometě Jacobiny-Zinner. To znamená, že by zamířila vlastně ke dvěma kometám po sobě. Ten projekt byl opět přijatý na milost a teď nevím, za jak dlouho byl zrušený, ale taky měl víceméně jepičí život. Ta doba prostě podobným sondu nám nepřála. Na rok 1980 plánovala NASA start sondy ke kometě Encke. Tady vidíte několik různých trajektorií letu, které počítali třeba s průletem kolem Jupitera nebo s krátkou balistickou trajektorií. Ta sonda měla mít název Mariner 10. Takže vlastně měla navázat na ty předchozí sondy, které úspěšně zkoumaly jednotlivé části slunečního systému a počítala s ní prolet ke kometě Encke s tím, že to měla být pionýrská mise, protože na rok 84 se počítalo s tím, že by další sonda, už asi lepší a nejenom recyklovaný Mariner, byla navedena ke kometě Encke tak, aby s ní letěla souběžně po dobu několika dnů až několika týdnů. Měla to být příprava na průzkum Halleyovy komety v roce 86. Halleyova kometa se kvapem blížila, pozornost veřejnosti se k ní pomalu poutala, no a všechny kosmické agentury světa se samozřejmě chtěly na této události přiživit, nejinak NASA. Mimochodem, Německo se opět pokusilo oživit sondu Helios, o které jsme tady před chvíli hovořili, Helios A, Helios B, tak navrhlo použít sondu Helios C ke kometě Encke. Ale k provedu ke kometě Encke, nicméně tam tehdy došlo k tomu, že bylo zjištěno, že ten vývoj nových technologií by převýšil výhody té staré platformy, takže opět se neletěl. Halleyova kometa. Už máš vítěze? Halleyova kometa, jak už jsem říkal, poutala ohromnou pozornost a NASA si tuhle příležitost nechtěla nechat ujít. A tak se v 70. letech zrodil projekt sondy, která měla mít hmotnost 850 kg a která měla využívat sluneční plachetnici. Sluneční plachetnici o rozměru 800x800 metrů. Tuhle plachetnici by vynést raketoplán do vesmíru, musel ji vynést, musel stihnout podziv roku 1982. Následně by tahle ta plachetnice, ta plocha téměř kilometr čtvereční, tak ta plachetnice byla několik měsíců viditelná pouhým okem, jak by postupně odlétala od Země. tlakem slunečního větru, až by se dostala na retrográdní dráhu, po které by letěla vlastně ty 3 roky, až by se dostala do blízkosti Halejovy komety. Tam měla uvolnit, tam měla být vlastně z té hlavní plachty odhozena ta hlavní sonda, nosná plachta by byla zahozena, měla být uvolněna právě ta sonda o hmotnosti 850 kg a měla letět souběžně s Halejovou kometou. Souběžně v té době znamenalo vzájemná rychlost asi 4 km za sekundu. Dobře, ale třeba sovětské Vegy, které zkoumaly Halejovu kometu, protože Halejova kometa letí na té retrográdní dráze, velice energeticky nepříjemné, tak kolem ní proletěly ve vzdálenosti, rychlosti 76 km za sekundu. Takže přece jenom ty 4 km za sekundu jsou velmi nízká kosmická rychlost v uvozovkách. Neměla název. Já vám to můžu zjistit, to se jmenovalo nějak Halley Solar Sail nebo tak nějak. Napište mě když tak e-mail, jo, jako ty názvy se měnily, oni se většinou pojmenovávali podle toho, kam letěla. Já se podívám, tady nemám na dalším. Její druhá verze se jmenovala Solar Sail. Jo, takže jako přeberte si to, možná se jmenovala Halley Solar Sail, ale protože se zjistilo, že těch 800x800 metrů postavit na oběžné dráze je přece jenom něco, co tady ještě nikdo neskoušel a napnout tu plachtu, vyšponovat je trošku těžké, tak bylo rozhodnuto tu koncepci změnit. Ještě odbočím, kdyby se tahle sonda, kdyby se použila tahle ta plachta v dopravě sondy k Merkuru, čili neletěla by na tu retrográdní dráhu, ale letěla by na normální dráhu, tak by tahle ta plachta dokázala k Merkuru dopravit 10 tun. Což mohla být veliká revoluce v historii planetárních letů. Takže druhá verze té sondy, pravděpodobně Solar Sail, počítala s tím, protože říkám, nikdo nedokázal v té době odhadnout, jestli se podaří něco podobného takové pole rozložit ve vesmíru, tak počítala s tím, že ta sluneční plachetnice bude výrazně menší a že nebude mít tvořit jednolitou plochu, ale že vlastně bude rozložená z lopatek, z pruhu. My se počítalo s tím, že ty plachty sluneční plachetnice budou zrulované, jak řekněme toaletní papír, a prostě jenom se roztahnou, rozjedou se do strany jak lopatky větrného mlýna. Tohle byla druhá varianta, která ale počítala s menší nosností. Každá z těch lopatek měla mít délku několik 7 metrů a počítala s nosností, tuším, asi jenom 1/4 tuny. Zásadní problém tady byl termín. Musel se stihnout podzim roku 1982, jenomže raketoplány se uváděly do provozu přeci jenom trošičku pomaleji, než se počítalo, že? Podle původních plánů měla být první mise raketoplánu v roce 1977. S tím, že od roku 79 měl být v plném operačním provozu. Jenomže víme všichni, že začal létat až v roce 81 a v té době už ty sondy byly zrušené, už ty plány šly k ledu, protože bylo evidentní, že by se nemuseli stihnout v tom přesném čase a čekat se nemohlo. Buď to muselo letět na podzim 82, nebo neletěli vůbec. A tak se vymyslela jiná sonda. A sonda, protože tady tyhle ty předchozí počítali se nosnou raketou jak raketoplánem, díky tomu, že potřebovali hodně velkou dopravní kapacitu do vesmíru, jak co se týká objemu, tak co se týká hmotnosti. Nezvládla by to žádná klasická raketa, ale sonda ke kometě Tempel 2, kterou NASA navrhla, namísto té sondy k Halejově kometě měla být v relacích klasických raket. Atlas, Titan, Delta, nebo Thor tenkrát, ještě to je jedno. Ta sonda měla mít hmotnost 2700 kg. Měla využívat jontové motory, které by jako palivo používaly rtuť. Měla nést na své palubě 870 kg rtuti. Nebyl by to žádný dromeček, měla mít sluneční baterie o rozpětí 64 metrů, které by dodávaly 25 kW elektrické energie pro ty jontové motory. Se startem se počítalo v červenci roku 1985 a v červenci 88 měla proletět kolem komety Tempel 2 s tím, že se k ní měla ještě dvakrát vrátit. Takže se počítalo s celkem 3 průlety kolem téhle komety. A to nejdůležitější se vám ještě neprozradil. Proč NASA prosazovala tuhletu misi? Proč se za ní tak úporně byla? Když nepoletíme k Halejově kometě, proč k té kometě Tempel 2? Z toho důvodu, že ta sonda ke kometě Tempel 2 tady měla mít takovouhle malou sondu. Ta sonda měla mít hmotnost asi 250 kg. Ta sonda Temple 2, to by byla výsadková sonda. Ta sonda Temple 2, jako metě Temple 2, měla startovat v červenci 1985 a shodou okolností, naprosto náhodou, měla letět po trajektorii, která by v listopadu 85 přivedla k Halejově kometě. Jinými slovy, NASA za tu Halejovu kometu bojovala všemi možnými způsoby a prostředky. Tahle ta sonda, celá sonda Temple 2, počítala s tím, že pro ní dodá tuhletu výsadkovou sondu, zase tam nemá název, v tu chvíli jmenovala se jenom probe, sonda Evropa. Tuhle malou výsadkovou sondu o hmotnosti 250 kg měla dodat Evropa. 15 dní před průletem u Halejovy komety měl být tento modul odhozený, ta mateřská sonda ho měla nasměrovat na správnou dráhu, odhodit, a ten modul už bez řízení vlastních motorů měl pasivně proletět ve vzdálenosti 1500 km od jádra Halejovy komety. Jestli vám to připomíná misi JOTO, tak vám to připomíná naprosto správně, protože NASA na tu misi ke kometě Temple 2 nesehnala peníze. A Evropa se v roce 1980 rozhodla, že už zkusí překročit svůj stín a že sama sobě dokáže, že je schopná nachystat plnohodnotnou planetární misi od začátku až do konce. NASA tenkrát nabídla, že tu sondu JOTO měl aspoň nějaký podíl na průzkumu Halejovy komety. Přece jenom letěla tam flotila sond z celého světa a NASA tam nakonec poslala tu vyřazenou sondu ICEE, International Comet Explorer. Takže NASA přece jenom chtěla mít nějaký podíl, nicméně se to nepovedlo. Evropa prohlásila, že chce tentokrát opravdu tu misi realizovat od začátku až do konce. V červenci roku 85 odstartovala sonda JOTO na palubě rakety Ariane 3 a v březnu roku 86 proletěla těch nějakých 500 či 600 kilometrů od jádra Halejovy komety. Ten počátek je přitom u té mise ke kometě Temple 2, kdy Evropa vlastně slíbila tenkrát dodat na tuhletu misi ten vlastní průletový modul na tu samostatnou 15-denní výpravu k Halejově kometě. NASA se nevzdala, americkým vědcům to bylo strašně líto, že tu Halejovu kometu, že jim prostě protíká mezi prsty, a tak přišla s návrhem sondy Halley Intercept Mission, která měla vlastně zajistit odběr vzorku, doufala, že se Kongres Spojených států ustrne nad tím, že nabere nějaké vzorky kometárního prachu a dopraví je zpět na Zemi. Ale to se vzbudilo takové rozporuplné reakce, protože tenkrát nebyl materiál jako aerogel nebo něco podobného, co se využívá využil na jiných sondách, ať to byl Stardust nebo Genesis. A tenkrát se prostě počítalo s tím, že ty kometární zrníčka i vzhledem k té ohromné rychlosti vzájemné obou dvou těles budou zachytávané na železnou desku. No ale polovina vědecké komunity tvrdila, že to nemá cenu, že se stejně rozbijou na atomy a že se z nich nebude dát nic jiného zjistit. Tady je ještě jedno Halley Intercept Mission, kdy se počítalo s tou sondou v této konfiguraci, ani ta nebyla realizována, takže ten průlet Halejovy komety se konal ve velmi skromné americké přítomnosti. Fialový holub. To byl projekt, nepřišel jsem na to, proč se jmenovala. Možná je to odvozené od něčeho z americké kultuře, že to jsou takové ty různé odkazy na jejich seriály, nekonečné, na jejich filmy, na jejich kulturu prostě. Takže fakt jsem nepřišel, hledal jsem, co to je fialový holub. To je program, který byl vyhlášený, který vznikl v laboratoři tryskových pohonů bezprostředně po úspěšné misi sond Viking 1 a Viking 2 na Mars. Ta mise totiž přitáhla strašně velkou pozornost veřejnosti. A tak si chytré hlavy v laboratoři tryskových pohonů řekli, co kdybychom udělali sérii sond, které by nebyly drahé, které by byly do značné míry unifikované a které by bylo možno ve vysoké frekvenci posílat po celé sluneční soustavě. Jestli vám to připomíná projekt Discovery, rychleji, lépe, levněji, malé, levné, jednoduché sondy, tak jste blízko, ale jsme v 70. letech. A hned tam byly návrhy. Malá sluneční plachetnice k Halejově kometě. Žádných 800x800 metrů, ale třeba jenom 20x20 metrů. Sonda mapující Venuši radarem. Ta byla realizována přes určité obezličky jako Magla nakonec. Sonda na orbitu Saturnu z modulem na Titan, Cassini, později. Tady se počítá opravdu s maličkou sondou. Sonda na orbitu Jupitera z modulem na Ganymed, sestav několika asteroidům a malá robotická základna na Měsíci. Měly to být mise, které skutečně měly mít ten hlavní přínos v oblasti propagace a práce s veřejností, či hlavně tam měly o tu propagaci. Tady vidíte toho, tu jednu misi z řady fialový holub na Měsíci Ganymedes. Na mě i Jupiterovým měsíci Ganymed. Takže vidíte, že se s tím skutečně zcela vážně pracovalo a že ten koncept tam existoval, ale byla to ta nešťastná doba, kdy raketoplány vlastně stály nakonec dvakrát tolik, než se do nich počítalo, takže NASA řezala do rozpočtu ostatních misí, jak se dalo. Cílem toho fialového holuba měl být i Mars. A teď pozor, podívejte se na ten popis té mise. Fotku bohužel nemám. V roce 81 a 84 se počítalo se dvojicí výsadkových mobilních robotů. Ty roboti letěli by po dvou vždycky, měli ujet během dvou let nominální mise 1500 kilometrů. Každý z nich měl vážit 200 až 250 kg, což je srovnatelné s roboty Spirit a Opportunity. Každý měl mít robotickou paži, kameru a přístroje pro geochemickou a biologickou analýzu. A teď pozor, to nejzajímavější nakonec, ty roboty by jeli společně. Představte si Spirit a Opportunity, kdyby byli vysazeni vedle sebe a prováděli by průzkum společně. Jeli by vedle sebe a ten Spirit by třeba uvízl na tom kameni a ten Opportunity by do něho dokázal jenom trošičku strčit, postrčil by ho a jelo by se dál. Nebo měli robotickou paži, který kdyby jeden toho druhého dokázal pomocí té robotické paže vytáhnout z nějaké písečné duny a tak dále. Mohli by získávat mnohem více informací, mnohem více dat. Samozřejmě v současné době je podobná mise asi nereálná, ale podívejte se, s čím se počítalo v těch 70. letech. Ve světle, nicméně ten fialový holub neměl nikdy žádné peníze, nikdy na to nebyly uvolněné reálné prostředky, existoval pouze v koncepci. V návrhu, který byl předložený vedení NASA, měla to být prostě řada levných malých sond. Po úspěšníku sond Viking ovšem celá NASA začala přemýšlet o tom, jak dál průzkum Marsu. A tak vzniklo několik konceptů, na které zase nikdy nebyly uvolněné peníze, kromě snad možná nějakých studií, ale které byly svým způsobem zajímavé. Mělo jít o tuto řadu misí. Počítalo se s tím, že třetí sonda Viking by byla složena na oběžné dráze pomocí kosmických raketoplánů a pak by tam buď klasická raketa nebo některý z raketoplánů dodal urychlovací stupeň Centaur a takto by ta sonda měla letět k Marsu. Tady nebyl žádný důvod, aby ta sonda byla vypouštěna na dvě poloviny pomocí dvou raketoplánů, tam šlo jenom o to ospravedlnit existenci raketoplánu. Takže prostě dvě části té sondy by se spojily ve vesmíru. Tady vidíte tu montáž pomocí dvou raketoplánů. Pak se počítalo se sondou, zase vypouštěnou z paluby raketoplánu, která by shodila penetrátory, penetrační moduly na povrch Marsu. Počítalo se s tím, že by letěl Viking, který by byl vybavený pásy, koli nebo pásy, a který by měl možnost mobilního pohybu na Marsu. Je to taková zajímavost, když se podíváme do historie, přímo na misi Viking, tak tam se uvažovalo o tom, že by sondy Viking 1 a 2 byly vybavené malým mobilním robotickým průzkumníkem. Ale protože bohužel zase finančně přešvihli svůj plánovaný rozpočet, tak tahle ta část byla škrtnutá. Ale uvažovalo se o malém mobilním autíčku, které by jezdilo vlastně kolem Vikingu na 100-metrové šňůře, kterou by dostával, kterou by jednak komunikovalo datově, kterou by tekl datový tok a jednak by tou šňůrou, vlastně by to byla půbeční šňůra, dostávalo elektrickou energii z radioizotopového generátoru na palubě Vikingu. Takže vlastně to autíčko bylo velice jednoduché, nemuselo by vyrábět energii, nemuselo by mít vysílač, nic, prostě by na té 100-metrové šňůře jezdilo po okolí. Druhá varianta byla, že by Viking svezl na Mars společně na své plošině nahoře 100-kilogramové auto a 100-kilogramového robota, který by byl naprosto nezávislý, který by sjel na povrch a prostě zmizel by v dáli, sám by byl schopen komunikovat se zemí a byl by naprosto nezávislý na té mateřské stanici. Ani jeden z těch projektů se nakonec neuskutečnil. Pak NASA plánovala ještě další robotické mise na Mars, tady vidíte jeden z těch prototypů, počítal se i s letadlem, k tomu se ještě za chvíli dostanu, ve světle úspěchu sond Viking 1 a 2 se zrodil nápad poslat do atmosféry Marsu letadlo. Letadlo, které by mohlo letět 40 hodin a urazilo by 8000 kilometrů. Tam se počítalo, vidíte podvozek, že má, ono se počítalo s tím, že by přistálo na Marsu, byť asi tvrdě ten podvozek by byl bez pochyby očesaný, ale důvod by byl hlavně ten, že ta komunikační linka během toho letu nad Marsem by byla velice slabá. Takže část vědeckých dat by sice byla vysílaná online v reálném čase, ale část vědeckých dat by byla uložena do palubního počítače a ten by to pak odeslal po přistání. Pokud by to přistání samozřejmě přežilo letadlo. A pak takový ten zlatý grál kosmonautiky, robotický odběr vzorku horniny z Marsu. K tomu se taky ještě dostaneme. To tady zmiňuje jenom ty velké plány a velké oči NASA po letu sond Viking 1 a 2. Velká cesta, Grand Tour k velkým planetám naší sluneční soustavy, že? Slavné Voyagery, kdy NASA konečně udala ten název, který se tak moc a tolik let snažila prodat a udat pro nějakou kosmickou sondu. Nejprve se počítalo s tím, že by vlastně letěl sonda Pioneer 12. Po sondě Pioneer 10 a Pioneer 11 měl Pioneer 12 zamířit k Jupiteru a stát se. Později se požádal, že by mohl letět i byly další sondy, ale to už je moc daleko, o tom se nebudu věnovat, a stát se umělou družicí Jupitera. Tady jsou nádrže pohonných hmot a tady je brzdící motor, aby mohla sonda přejít na oběžnou dráhu kolem Jupitera. Taky tady rezonuje trošičku ve vzduchu ten prapůvod sondy Galileo, že?